Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dobar dan, z vami sem Matjaž Merljak.
V mozaiku dneva boste slišali.
V mariborski stolnici večer molitve za kanonizacijo blaženega Antona Martina Slomška. Vlada sprejela rekordno visok proračun, za katerega trdi, da je skladen s fiskalnim pravilom. Ustavni pravnik Teršek ministru Pikalu dal košarico za sodelovanje v skupini, ki naj bi našla ustavno rešitev za financiranje zasebnih šol. Vreme po noči in jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Vlada je določila predloga državnih proračunov za leti 2020 in 2021, ki zvišujeta odhodke, hkrati pa zasledujeta fiskalno pravilo. Proračunski uporabniki so očitno našli za skupaj 100 milijonov evrov prihrankov, kot jim je po poslabšanju gospodarskih napovedi prejšnji teden naložil finančni minister Andrej Bertoncelj. Slovenija bo tako imela rekorden proračun, prihodnje leto bo na voljo skoraj 200 milijonov evrov več kot letos.
Mene veseli, da imamo ta dva proračuna vsaj na nivoju vlade pod streho in da sta to dobra proračuna. Glejte, ni idealnega proračuna, mislim pa, da smo sestavili optimalen proračun v danih razmerah.
Vlada je potrdila še predlog zakona o izplačilu neizplačenega dodatka za nego otroka, s katerim rešuje problematiko, s katero so se srečali starši slepih in slabovidnih otrok. Sedaj bodo po zakonu upravičeni do izplačila tako dodatka za pomoč in postrežbo, kot dodatka za nego otroka za nazaj. Ustavni pravnik Andraž Teršek je zavrnil poziv Ministrstva za izobraževanje k sodelovanju v delovni skupini za oblikovanje novih izhodišč za pripravo predloga zakonske rešitve za odpravo neskladnosti z ustavo. Gre za politično zavračanje odločbe Ustavnega sodišča o financiranju zasebnih osnovnih šol. Teršek ministru za izobraževanje Jerneju Pikalu po poročanju časnika Reporter odgovarja, da to ni tema, o kateri bi razpravljali predstavniki različnih ustanov in institucij. Vprašanje vsebine in spoštovanja odločb Ustavnega sodišča ni politično ali civilno-družbeno vprašanje, ampak izključno ustavno-pravno vprašanje, je odločen ustavni sodnik in pravnik Teršek. Do skupine so skeptični tudi v NSI, SDS pa je že povedala, da v njem ne bo sodelovala. Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je na dvodnevnem obisku v Italiji, v okviru katerega se je srečal z italijanskim kolegom Sergio Mattarello. Ob tem se je Steinmeier zavzel za podporo Italiji na ravni Evropske unije pri reševanju begunskega vprašanja. Italijanski predsednik se je zahvalil Nemčiji za pripravljenost, da sprejme begunce in se zavzel za avtomatizem pri porazdeljevanju beguncev v Evropi. Cerkev v Sloveniji je pred 20 leti obiskal sveti papež Janez Pavel. Med slovesno mašo pri Betnavskem gradu je škofa Antona Martina Slomška razglasil za blaženega. Svetev dogodek ostaja v srcih številnih vernih Slovencev, saj smo z njim dobili prvega uradnega priprošnika v nebesih. Jubilej bodo slovesno proslavili sveto mašo ob Slomškovem grobu v mariborski stolnici nocoj ob 18.30, ki jo bomo tudi neposredno prenašali. Novinar Tone Gorjup se je o pomenu tega dogodka pogovarjal z nadškofom Marjanom Turnškom.
Gospod nadškof Marjan Turnšek, danes mineva 20 let od beatifikacije škofa Antona Martina Slomška. Kakšne spomine imate na ta dan?
Prav gotovo zelo lepe, ker sem takrat tudi kar močno aktivno sodeloval pri pripravi beatifikacije. Najbolj živo tako mi ostaja v spominu tisti pramen sonca, ki je posijal skozi oblake, ko se je papež, zdaj že sveti Janez Pavel II, pripeljal na prizorišče na Betnavi, potem 200 tisoč glava množica, kar je gotovo že samo po sebi bilo zelo močno sporočilo, pa tudi za pogledat, tako take množice gotovo ne bomo več hitro videli v Sloveniji zbrane na enem mestu. In nazadnje potem prihod relikvij Slomškovih in sama razglasitev za blaženega mi nekako ostaja tako živo, da se lahko film zavrtim tudi v tem trenutku.
Gospod Načkov, se vam zdi, da smo Slomška sprejeli za svojega ne le pri vas v Mariborski načkofiji oziroma metropoliji, ampak tudi v cerkvi v Sloveniji?
Po eni strani bi lahko rekel, da je Slomšek gotovo v zavesti Slovencev nekako splošno prisoten, da je zasidran zlasti kot tisti prvi blaženi na naših tleh. Seveda pa po drugi strani lahko ugotovim tudi to, da smo številčno sorazmerno majhen narod oziroma tudi majhna krajevna cerkev na Slovenskem. Imamo pa zdaj v zadnjem času sorazmerno veliko kandidatov za beatifikacijo oziroma kanonizacijo, k katerim se seveda zatekamo. In ker nas je malo, se nekako to razporedi. Logično je, da nekako vsaka škofija bolj poudarja in promovira tudi svojega ali svoje svetniške kandidate oziroma že blažene. Tako se mi zdi, da je od ta intenzivnost, ki bi bila usmerjena samo na enega kandidata, v Sloveniji se s tem zmanjšala.
Sedaj ste odgovorni za postopek kanonizacije blaženega Antona Martina Slomška tukaj pri nas v Sloveniji. Kako napreduje postopek?
Postopek vedno teče na dveh nivojih, če tako rečemo. Eden je ta administrativni, ki ga vodi postulator pod okriljem kongregacije za zadeve svetnikov. Drugi del ali pa drugi tir tega procesa pa je to, kar se dogaja med verniki. No in v tem trenutku bi lahko rekli, da ta administrativni del stoji, kajti lahko bo stekel šele, ko bo se pojavil en tak primer, ki bi ga lahko z veliko gotovostjo prepoznali kot čudežni dogodek. Medtem ko do takrat pa mora ta proces teči v ljudeh, s poglabljanjem njihove vere in tudi njihovega zatekanja k Slomšku in priprošnje k njemu v različnih situacijah. No, to pa je ena stvar, ki pa bi želeli, da bi tekla. No.
Povedali ste, da ta administrativni postopek stoji, pa vendar kot postulator imate verjetno kar precej dela. S kom vse sodelujete?
Jaz sodelujem trenutno s tistimi, ki se kakorkoli odzovejo ali sporočijo kakšno uslišanje ali pa tudi v stiski se obračajo tudi name po nasvet, kako se naj k Slomšku priporočajo. Potem, ko se pojavi kakšen bolj konkreten primer ali bolj izrazit primer uslišanja, potem seveda zbiram podatke in poskušam ugotoviti, kakšen bi bil ta primer, a je dovolj izpričana tudi neka nadnaravna dejavnost, aktivnost, neki nadnaravni element v tem dogajanju, da bi ga lahko raziskovali kot morebitni čudež. Medtem ko drugega nekega sodelovanja z kongregacijo trenutno ni, ker enostavno še ni procesa o domnevnem čudežu, ki bi potekal pod okriljem kongregacije.
Omenili ste, da imamo pomembno vlogo pri postopku verniki. Tudi nakazali ste, v katero smer naj delamo, kaj bi lahko storili, pa morda ne storimo.
Naloga vernikov v teh procesu je najprej, da se z vero in zaupanjem v molitvi obračajo po eni strani k nebeškemu očetu, da bi uslišal te naše prošnje za Slomškovo kanonizacijo. Zelo je primerno, da se zbiramo ali prihajamo na mesta, kjer so njegove relikvije, še posebej na njegov grob. To je gotovo zelo pomemben kraj, na katerem je potrebno moliti. Potem, da bi poleg te molitve za kanonizacijo se bolj množično priporočali v različnih potrebah in stiskah. Tu ne mislim samo na bolezni, ki so gotovo tako najbolj običajen primer, ko se zatekamo k svetniškim kandidatom, ampak tudi o drugih stiskah in potrebah, ki so velike, recimo družinskih, zakonskih. In potem, da če se kakšno uslišanje zgodi, da to tudi sporočajo. Ne? Pomembno je, da znamo tudi drug drugega k temu spodbujati, da povabimo v takih primerih nek določen krog in opravimo 3-dnevnico, 9-dnevnico k Slomšku za uslišanje. In kot sem že dejal, da tudi uslišanje, pa naj bo majhno ali veliko, sporočimo ali na Mariborsko nadškofijo ali pa direktno meni kot postulatorju.
Omenili ste že, ne, da je Slomškov grob res svet kraj, tudi njegove relikvije imajo marsikje po Sloveniji. Morda veste, kje vse so Slomškove relikvije, imate pregled nad tem?
Mariborski nadškofiji vodijo seznam, ker relikvije hrani in jih potem tudi deli vedno mariborski nadškof ordinari. Tako da trenutno ne bi znal našteti cele liste, ker je zelo veliko krajev, na katere smo že razdelili Slomškove relikvije. Vsekakor so na vseh krajih, kjer je Slomšek deloval, tako je v Celju, v sedanji Stolnici njegova relikvija, je na Ponikvi, njegovem rojstnem kraju, v Vuzenici, ampak tudi na mnogih drugih krajih, tako v Sloveniji, kakor tudi v tujini. Mislim, da je gotovo več kot 30 krajev, na katerih hranijo Slomškove relikvije.
Sami ste omenili, da je kar nekaj svetniških kandidatov, ki se jim priporočamo, tudi zaradi tega so na slabšem, ker jih je več, po drugi strani pa se verniki v stiski najraje zatečemo k Mariji, naši nebeški materi, manj pa k svetnikom, k blaženim. Se vam zdi, da tudi zaradi tega postopek za kanonizacijo škofa Slomška poteka kar dolgo?
Se strinjam z eno tako splošno ugotovitvijo. Morda bi še pred to razdrobitvijo nekako naše molitve na posamezne kandidate omenil tudi to, da priporočanje svetnikom ni ravno neka močna stran slovenske duhovnosti, če bi tako jo imenovali. Res je, da je tukaj gotovo na prvem mestu Marija, ampak to ne nasprotuje temu, da bi se poleg Marije še tudi nekako obračali in priporočali svetniškim kandidatom. To dvoje je mogoče združiti in to potem tudi, če pride do takega čudežnega uslišanja, tudi je možno na kongregaciji obravnavati. Medtem, ko če bi se priporočali v isti zadevi hkrati dvema svetniškima kandidatoma ali k enemu svetniku in svetniškemu kandidatu, potem takšen primer na kongregaciji ne moremo vložiti kot primer uslišanja, ker enostavno nekako se ne da razločiti, kdo je pri tem konkretnem primeru izprosil uslišanje. Zato je pomembno, da ko izberemo nekega svetničkega kandidata, kateremu smo zatekali, da ustrajamo pri enem, da nekako ne mešamo, če po domače rečem, dveh priprošenj, ker potem tega primera ne moremo uporabiti. Bi pa rekel tako, no, da smo Slovenci res na tem področju kar malo hladni, če uporabim ta izraz. Včasih gledam kakšne primere iz Italije ali Španije oziroma teh bolj južnih krajev nekako, ker je temperament čisto drugačen. Ne. Tam z veliko večjo gorečnostjo, pa tudi bolj glasno, če tako rečem, kličejo in se priporočajo svetnikom in svetniškim kandidatom. Tako eno spodbuda k temu, da bi tudi Slovenci bolj goreče in z še večjim zaupanjem, pa tudi večjo korajžo se zbirali k molitvi ob teh raznih primerih naših nesreč oziroma naših stisk.
Gospod nadškof Marjan Turnšek, hvala, da ste naše poslušalce upozorili tudi na to, naj bo priprošnja usmerjena na enega kandidata, v tem primeru na blaženega Slomška, in ne na več različnih. Tega morda vsi ne vedo in smo vam hvaležni za to. Zdaj pa morda še poudarek letošnje Slomškove nedelje.
Letošnji praznik Slomška in ki je povezan s Slomškovo nedeljo, je gotovo zaznamovan s tremi takšnimi momenti. Najprej je to gotovo 20-letnica beatifikacije, ki se je zgodila na Betnavi. O tem sva že govorila. Potem je letos tudi 160-letnica prenosa škofijskega sedeža iz Šentandraža v Labotski dolini v Maribor, kar je vedno znova pomembna obletnica. Sicer se je spominjamo vsako leto, ampak ta okrogla 160 let je pravzaprav primerno, da odmeva tudi širše. Vse se je takrat zgodila pomembna stvar tudi za kasnejšo zgodovino ne samo štajerskih Slovencev, ampak celotne Slovenije. Ne nazadnje pa oboje povezujemo letos tudi stoletnico združitve Prekmurja z matičnim narodom, kar sicer ni direktno na zunaj povezano s Slomškom, je pa gotovo v duhu tega, kar je Slomšek storil takrat, ko je predstavil sedež iz Šentendraža v Maribor in tako omogočil, da je štajerski del Slovencev in del koroških Slovencev se tako združil v eni škofiji, da je to pripomoglo potem tudi k postavitvi državnih mej, ko so se postavljale bodi si po prvi svetovni vojni, bodi si tudi kdaj kasneje. Tako da je prav, da je letos Slomškova nedelja kot zunanja slovesnost na področju Prekmurja in sicer v Gorni Bistrici, v župniji Črenšovci, to je podružna cerkev, ki pa je prva cerkev, ki je bila posvečena blaženemu Antonu Martinu Slomšku. Moto letošnje nedelje je skupaj z blaženim Slomškom čez Zlati most, ki nas pa želi na nek način spomniti, da je svetnik tisti most, ki povezuje nebo in zemljo. Seveda je prvi most Kristus sam, ki se je učlovečil, ampak svetnik pa je tisti, ki tega Kristusa, učlovečenega Kristusa v vsakem času, v svojem času na poseben način predstavlja in iz njega žari to, kar je žarilo takrat iz Kristusa, ko je živel kot človek na zemlji.
Slovenci po svetu.
Na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu se je danes že tretjič v tem mesecu srečala medresorska delovna skupina za koordinacijo repatriacije Slovencev iz Venezuele, ki pripravlja akcijski načrt postopka in izvedbe repatriacije naših rojakov v domovino. Gre za zelo kompleksen postopek, zato delovna skupina v okviru tega zelo aktivno preučuje in išče optimalne rešitve, piše na spletnih straneh Urada. Prioritete so: kdor ima sorodnike, pri katerih bi se lahko naselil, bo to zelo dobrodošlo, tako z vidika naselitvenih kapacitet, kot tudi zaradi lažje in hitrejše integracije. Pri ostalih naselitev v bližini krajev, odkoder izvirajo predniki, saj se bodo tako lažje vključili. Naseliti jih je treba blizu realnih možnosti za zaposlitev glede na njihov profil in tudi tam, kjer je pričakovati, da bodo v okolju dobro sprejeti. Ker gre za občutljiva vprašanja, ki vsebujejo tudi številne osebne podatke, o podrobnostih ne morejo govoriti, dokler akcijski načrt ne bo dokončno pripravljen in ga bo vlada tudi potrdila. Takoj po seji medresorske delovne skupine je na uradu potekal še sestanek z nevladnimi in humanitarnimi organizacijami, saj na uradu ugotavljajo, da je za uspešno izvedbo repatriacije ter kasnejšo uspešno integracijo zelo pomembno, da v proces vključijo tudi te, saj lahko pomagajo svojim znanjem in izkušnjami. Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik pa je v preteklih dneh sprejel enega najbolj priznanih venezuelskih pevcev, z gremijem nagrajenega Ilana Česterja, ki je zelo dejaven na humanitarnem področju. Na obisku v Sloveniji je zaradi dveh dobrodelnih koncertov za zbiranje pomoči za slovenske rojake v Venezueli. Prvi koncert je bil včeraj, drugi pa bo danes ob 19. v klubu Cankarjevega doma v Ljubljani. Zvečer se bo povsod razjasnilo, ponoči in zjutraj bo pretežno jasno. Na Primorskem bo še pihala šibka do zmerna burja, drugje se bo veter večinoma umiril. Jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in ponekod na Notranjskem okoli 1, drugje od 3 do 7, v krajih z burjo do 10 stopinj. Čez dan bo pretežno jasno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, popoldne bo oslabela. Najvišje temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem okoli 22 stopinj. V soboto bo jasno, jutro bo sveže, v nedeljo pa bo zjutraj in dopoldne še večinoma sončno, popoldne pa se bo oblačnost v zahodnih in osrednjih krajih povečala. Zvečer lahko na Primorskem že rahlo dežuje, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V ponedeljek bo oblačnost z dežjem, ki se bo dopoldne razširil tudi proti vzhodu. podatki za 18. uro, Ajdovščina 19 stopinj, Tolmin 18, Ljubljana in Metlika 17, Celje, Murska Sobota, Novo mesto in Litija 16, Maribor, Idrija, Bohinjska Češnica, Kranj, Slovengradec in Rogaška Slatina 15, Logatec in Velenje 14, Babno Polje 12 stopinj. Na gorenjski avtocesti proti Ljubljani je med priključkoma Lesce in Radovljica promet oviran zaradi predmetov na vozišču. Predor Šentvid na gorenjski avtocesti proti Ljubljani bo nocoj zaprt med 20. in 5. uro. V istem času bo promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno s čakalno dobo pred predorom. Na mejnem prehodu Obrežje vozniki tovornih vozil za vstop čakajo eno uro. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravil jo je Alen Salihovič, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče.